tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Do 14 časova i 55 minuta sa vama je Dušan Kazeković.
Poštovani slušalci, gošća današnje riznice je Nisa Alomerović-Hubanić, orijentalni filolog, istraživač osmanista, arhivista Arhiva Srbije i autor izložbe i pratećeg kataloga Srbi i Srbija u osmanskim dokumentima 15. 19. vek. U saradnji Arhiva Srbije i predsjedništva državnih arhiva vlade Republike Turske, ova značajna izložba otvorena je tokom protekle sedmice u prostorijama Arhiva Srbije, Karnegijeva 2 u Beogradu. Ova izložba se poklapa, da kažemo, i to sa 140 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa Srbije i Turske. Gospođice Alomerović, dobrodošli.
Bolje vas našla, poštovanje, hvala na pozivu.
Izložba i katalog Srbi i Srbija u osmanskim dokumentima 15. i 19. vek predstavlja prvi vidljiv rezultat započete saradnje dva arhiva.
Tako je. Arhiv Srbije već izvesno vreme vrši istraživanja arhivske građe koje se odnosi na srpski narod i na Srbiju uopšte, a koje se nalazi u arhivima van granica Srbije. Među tim arhivima su arhiv u Dubrovniku, u Beču, u Londonu, arhiv u Moskvi i u Mletačkom arhivu u Veneciji. Shvatajući važnost izvora za istraživanje prošlosti srpskog naroda, kao i činjenicu da je Osmanski arhiv u Istanbulu najvažnija institucija po obimu i količini sačuvane građe iz perioda vladavine Osmanskog carstva, dr. Miroslav Perišić, direktor Arhiva Srbije, je sa profesorom doktorom Ugurom Unalom, direktorom predsjedništva državnih arhiva vlade Republike Turske, potpisao protokol o saradnji u oktobru 2015. godine. Protokol je potpisan u Beogradu, a njegovom potpisivanju su prethodili dogovori, nacrti i sadržaj koji je usaglašen prilikom prve posete predstavnika Arhiva Srbije Osmanskom arhivu u Istanbulu. Ubrzo nakon potpisanog protokola u Osmanskom arhivu je započeto istraživanje i sistematsko snimanje osmanskih dokumenata. Tako, kao rezultat prvog istraživanja na temu Srbija u dokumentima turskih arhiva, preko 14.000 kopija stranica dokumenata u digitalnoj formi su preuzete i svoje mesto pronašle u arhivu Srbije. U narednom istraživanju preuzeto je oko 7.000 dokumenata, što govori da je trenutno nekoliko desetina hiljada dokumenata iz Osmanskog arhiva pohranjeno u arhivu Srbije. Tako je naučnoj javnosti skrenuta pažnja na mogućnost istraživanja osmanskih dokumenata u arhivu Srbije, što je svakako olakšavajuća okolnost istoričarima. U prethodnom periodu istraživanja su bila ograničena i u okviru individualnih studijskih boravaka u Turskoj, Tako da je i zbog toga protokol potpisan između Arhiva Srbije i predstavništva državnih arhiva Vlade Republike Turske važan, jer je prvi put institucionalno organizovan.
Doktor Ugur Unal, direktor predsjedništva državnih arhiva Vlade Republike Turske, na otvaranju izložbe, sećam se da je rekao da kada se ukuca Srbi i Srbija, dobija se oko 60.000 rezultata, čiji će se broj po njegovom mišljenju povećavati. Evo vi tako rekoste je. Koliko je za sada obrađeno.
Tako je. To, gospodin direktor iz predsjedništva državnih arhiva Vlade Republike Turske je na otvaranju spomenuo i jednu zanimljivu stvar, da je samo potpisivanje protokola podstaklo bolju obradu i veću posvećenost dokumentima koje se tiču Srbije i srpskog naroda. Tako da je i u pogledu toga i u pogledu još uvek neobrađene arhivske građe, koja svakako da postoji jer je zaista obiman korpus, pretpostavke su da će taj broj se umnožiti.
Na početku ovog izuzetnog kataloga, moram da pohvalim katalog, naravno izložba je, svi koji odu vidjet će kako je bogata i lepa, stoji vaš uvodni tekst: onima koji traže, kapije su uvek otvorene. Na što ste mislili?
Tako je. Zapravo prva ilustracija u katalogu između dva predgovora koja su na srpskom i turskom jeziku.
Jeste divna fotografija.
Tako je, sa naslovom "Onima koji traže, kapije su uvek otvorene", upotrebljen je turcizam kapija, koji označava i znači ulazna vrata, kapija na gradskim bedemima, zgradi, dvorištu, također znači i ustanovu i ured, a u figurativnom značenju je mogućnost, izlaz i spas. U naslovu je upotrebljen turcizam. Na samoj ilustraciji su predstavljena vrata sa zvekirima iz osmanskog perioda, na kojima su veći i manji zvekir. Većim zvekirima su se koristili muškarci, a žene manjim, tako da se po odjeku i jačini znalo kog je pola osoba koja stoji pred vratima na sultanovom dvoru.
Divno. Evo, ovo je baš zanimljiv detalj.
Jeste, to su zanimljivi momenti. U svakom detalju postoji određena simbolika.
Kada govorimo o osmanskom arhivu, on je svakako impozantan, jer govorimo o jednoj velikoj imperiji. I dan danas je osmanski arhiv, on je sada državni arhiv Vlade Republike Turske, ali tako je, nalazi tako se je. U Istanbulu.
Tako je, danas je po sistematizaciji on u vladi. Naime, Osmansko carstvo je tokom svoje duge vladavine razvilo složen administrativni aparat koji je, pretpostavke su da je preuzet od Seldžuka, ali je razgranat i imao je čak više od 40 kancelarija i podkancelarijama. Po nekim izvorima taj je broj neki od okvirnih. Tokom istorije takođe burne i njihova osmanski arhiv je doživljavao razne nepogode. Za vreme Tanzimata osmanska arhivska građa je smeštena u prostorijama visoke porte, koje su tokom vremena proširivale, tako da su dokumenta i ta arhivska građa se selila i smeštala čak i u palati, čak i u palati Dolma Bahče. I naravno, zbog ograničenja skladištenog prostora i poteškoća u radu i očuvanju arhivske građe, javila se potreba za izgradnjom jedne nove zgrade, koja je funkcionisala i radila sve do 2013. godine, kada se zbog prikupljanja osmanske, zapravo arhivske građe osmanske provenijencije sa svih područja gde je Osmansko carstvo bivalo, potrebe za smeštanjem istih su se uvećale i doneta je odluka da se izgradi novi kompleks, koji je zaista impozantan jer se prostire na površini od 122.000 metara kvadratnih.
Gospođice Lomerović, naših nekih 45 minuta razgovora sigurno ne može da pokrije ovaj katalog i vođenje kroz izložbu, pa bih voljela evo da vi preuzmete inicijativu i da izdvojite ono što smatrate od čega da krenemo.
Za samo istraživanje je neophodno, postoje nekoliko neophodnih stvari. S obzirom na to da su Turci bili nomadski narod i njihova plemena su se selila tako na zapad, tako i na istok, zapravo u Iran i Afganistan, ali i ka Rusiji i Sibiru. Tursko pleme naseljeno je u Anadoli i zapravo jedan od predvodnika tog plemena po imenu Osman osnovao je carstvo 1299. godine. Otuda i naziv za samo carstvo. Nakon što su primili islam, Turci i Osmani su prihvatili i pismo kojim je napisana sveta knjiga Kur'an. Međutim, s obzirom na to da arapsko pismo ne odgovara fonetskoj prirodi osmanskog jezika, osmanska varijanta arapskog alfabeta je dopunjena i ona danas, zapravo onda je sačinjavala 28 znakova koji se pišu u četiri varijante. Na početku, u sredini, na kraju i samostalno i naravno piše se sleva na desno. Osmanski jezik je hibridan jezik, on predstavlja mešavinu arapskog, persijskog i turskog jezika, od kojih su 45% arapskih, 15% persijskih reči i ostalo čine turske reči koje su danas, zapravo su manje više nisu u upotrebi. Pisanje arapskim pismama govorio se od 15. do 20. veka u Anadoli, Severnoj Africi, Iraku, Siriji, na Krimu i naravno u Rumeliji. A Rumelija je ime koje su od 15. veka korišćeno u Osmanskom carstvu kako bi označili njihov zapadni, odnosno balkanski deo u odnosu na istočni anadolski deo. Kako svi prevodioci za savremeni turski jezik u cilju boljeg razumevanja, a tako i istoričari koji se bave tim periodom, trebalo bi da nauče osmanski jezik i arapsko pismo kojim je ovaj jezik pisan, prosto da bi bili u mogućnosti da čitaju literaturu, dela i dokumenta nastala u periodu Osmanskog carstva. Osmanska paleografija poznaje 6 osnovnih vrsta arapskog pisma, koje su se vremenom razvijala i dalje granala i kao takva nalazila primjenu u administraciji, pisanju dokumenata, pečata, tugri, odnosno sultanovih monograma, u izgradi novca i drugim elementima. Neki od mnogobrojnih kaligrafskih vrsta arapskog pisma su sulus pismo, takozvano, koje je osnovna kaligrafska vrsta arapskog pisma sa isprepletenim slovima i ona se sreće na sultanskim poveljama i dekorativnim tablama verskog sadržaja. Nesih pismo je zastupljeno i korišćeno za vođenje zapisnika carskog divana, odnosno carskog veća. Divani, Dželi divani je veoma značajno pismo jer je to pismo zvanično pismo Osmanske države kojim su se ispisivali berati, sultanske povelje, dakle, naredbe ostalih visokih državnih funkcionera i defteri centralne administracije. Talik pismo, takozvano, je korišćeno za natpise, pečate i neki od dokumenata koji su izdavale kadije, odnosno nekih od sudskih dokumenata. Zatim rika pismo, koje je jednostavno pisalo, se koristilo u brzom pisanju. Ono jeste najrasprostranjenije i većina arhivske građe je pisano rikom pismom. Međutim, za nas čitače ona predstavlja popriličan problem, jer znate, svaki pisar ima svoj stil rukopisa, a u brzini pisanja, u toj svakodnevnom radu...
To mi sad dođe kao ovi nečitki doktorski rukopisi.
Tako je. I možda najkomplikovanije sijekat pismo, koje bi spomenulo zato što je jako važno u iščitavanju deftera popisnih knjiga, koje je za naše prostore od izuzetne važnosti za kompletnu historiografiju. I onaj koji čita sijekat pismo, njemu jedno posebno bravo.
A kada govorimo o književnim delima, nama su svima vrlo dobro poznati putopisi Evlije Čelebije. Kojim je to jezikom pisano?
Evlije Čelebi je najpoznatiji osmanski putopisac. i njegovo poznato delo Putopis Sehatname je pisan na osmanskom jeziku. Evlija Čelebi je zapravo svetski putnik i obišao je tadašnje prostranstvo Osmanskog carstva. U tom putovanju i obilasku je proveo 40 godina. Kolekcija beleški, zapažanja i detaljnih opisa sa svih njegovih putovanja formirala je zbirku od 10 tomova pod nazivom Putopisi, odnosno Sehatname. U njima Evlija Čelebi detaljno opisuje mesta i daje kratak istorijat kroz koji se prepliću slike o ljudima, društvenim grupama, njihovom jeziku, običajima, religiji i kulturnom životu. Ponekad opisuje i nošnju lokalnog stanovništva i druge odevne predmete koji daju znatan doprinos u rekonstrukciji narodne nošnje u određenom prostoru.
On je dosta pisao o Balkanskom poluostrvu, a njegova pisanja o putovanjima po gradovima Srbije sabrane su u beleškama koje se nalaze u 5., 6., 7.
Tako je, u tri toma se nalaze podaci koje se odnose na prostore bivše Jugoslavije, a što se tiče Srbije, Evlija daje pregled nekadašnjeg izgleda Pirota, Niša, Jagodine, Beograda, Smederevske Palanke, Priboja, Valjeva, Nove Varoši, Novog Pazara, Kruševca, Čačka, Smedereva i još mnoga druga naseljena mesta.
I to su značajni podaci o Srbiji 60. godina 17. veka. On je zaista bio neverovatne energije, ne samo dara. Išao je na putovanje od Anadolije do preko Krita, Grčke, Krima, Iran, stigao je do Holandije. Rođen je 1611. a vrlo je zanimljivo da se ne zna kad je umro.
Ne zna se, taj podatak nije poznat ni u našoj, ni u turskoj literaturi.
Slušala si Radio Beograda 2, emisija Riznica, naša gošća je Nisa Alomerović-Hubanić. orijentalni filolog, istraživač osmanista, arhivista arhiva Srbije i autor izložbe i prateće kataloga Srbi i Srbija u osmanskim dokumentima 14. i 15. veka. Ova izložba je ostvarena u saradnji arhiva Srbije i predsjedništva državnih arhiva Vlade Republike Turske i možete je videti u arhivu Srbije Karnegijeva 2 u Beogradu. Gospođi Celomerović, do kada će trajati izložba?
Izložba će trajati do 10. septembra 2019.
Eto, lepo, dovoljno vremena da svako ko je zainteresovan vidi. Vi ste pojasnili šta je neophodno za istraživanje osmanskih dokumenata, govorili ste o jeziku i različitim pismima, a sad da vidimo ima li još nešto što je bitno.
Naravno, po svemu izloženom može se reći da su određene kancelarije koristile određena pisma i mi danas prema prvom uvidu na dokument, prema formi i izgledu dokumenta možemo pretpostaviti iz koje kancelarije dokument nastao. Zapravo na čelu Osmanske države bio je sultan, apsolutni vladar. Pored njega, dakle, po važnosti funkcija izdvajaju se veliki veziri, oni su imali najveću administrativnu funkciju, zatim kazaskeri, vrhovne vojne sudije, defterdari, šefovi financija i nišandžije, članovi carskog divana. Veliki vezir je imao nadzor nad nekoliko kancelarija, među kojima su najznačajnije, naravno, njegova vezirska kancelarija koja je ispisivala sidžile, protokole šerijatskih sudova, zatim pisarska kancelarija koja je bila zadužena za vođenje evidencije o zemljišnim posjedima, kancelarija u kojoj su se pripremale sultanske naredbe i zapovesti, zatim kancelarija u kojoj su beleženi izveštaji koje je vezir upućivao sultanu, ali i pisma koje su upućivana stranim državnicima i diplomatama, zatim kancelarija finansijskih poslova, episkopska kancelarija za izdavanje patrijarških i mitropolitskih povelja i naredbi i prema formu i izgledu jednog dokumenta, ako možemo pretpostaviti iz koje kancelarije potekao dokument, ona sve upućuje i to je prvi stepen olakšice u samom i istraživanju i analizi istog.
U našim udžbenicima se pojavljuju pojmovi deca uče, hatišeri, ferman, berat.
Tako je, pa brojni su dokumenti osmanske administracije. Postoje dokumenti centralne.
Da li oni to dobro razumeju?
Tako je, pa
ajde da sad pojasnim.
Ukratko, pa da, naši đaci znaju, ali postoje naravno za usko stručne osobe koji se time isključivo bave, jedan opšti pregled značenja pojedinačnih dokumenata. Postoje dokumenti centralne vlasti, to su dokumenti iz sultanove kancelarije. Postoje dokumenti lokalne vlasti i predstavnika stanovništva i neki od dokumenata zvaničnog obraćanja lokalnih vlasti. Ferman, berat i hatišerif predstavljaju dokumente iz sultanske kancelarije. Znači, oni su dokumenti sa najvišeg nivoa. Ferman je zapravo pisana sultanova zapovest koju su u ime sultana izdavali najviši državni službenici Osmanskog carstva. Svaki ferman morao je da bude napisan prema određenim pravilima i u zvanično propisanoj formi. Tekst fermana se pripremao u carskoj kancelariji, znači na carskom veću su se dogovarali i pisao bi se koncept koji se predavao nakon dogovora ovlašćenim službenicima koji su ga kontrolisali i odobravali. Tek nakon odobrenja je odlazio u ruke kaligrafa koji je ispisivao tugru, odnosno monogram, zapravo potpis vladajućeg sultana. Ferman je obično bio smešten u vrećicu ili u kuticu, malo i slao bi se preko državnih glasnika konjanika. Ferman je zapravo dokument koji je imao i kolektivan i individualni karakter i kao takav je bio upućivan nižim vojnim upravnim i sudskim službenicima, ali i predstavnicima stranih država i njihovim vladarima. Berat je takođe dokument iz sultanske kancelarije. On je predstavljao diplomu, dekret i povelju. Njime se dodeljivao posed, plata ili odlikovanje, sva postavljenja unutar državnog, upravnog, vojnog, verskog i društvenog sistema. Dodeljivao se raznim ličnostima, vezirima, vojvodama, velikodostojnicima, poslanicima stranih zemalja, prevodiocima, esnavskim starešinama, a pored toga Berat su dobijali i ličnosti za razna postavljenja na dužnost. Paša, kada bi bio imenovan da iz jednog područja ode u drugi, zatim kadije, odnosno sudije, učitelji i drugi službenici. Ovom vrstom dokumenta regulisali su se i diplomatski odnosi, a što se tiče sadržaja, to je jako zanimljivo, jer je Berat imao ustaljene, kao i Ferman, ustaljene diplomatičke elemente, ali shodno činjenici da se dodeljivao u razne svrhe, tekstovi su bili raznovrsni i pažljivo birane reči su zavisile od ugleda, položaja i važnosti osobe kojim je Berat pisan. Tugra, zapravo monogram sultana, bila je obavezni element na beratima. Ona se na beratima posebno ukrašavala sa izuzetnom pažnjom, dominantnim elementima zlatne boje, elementima flore, ispisivala se i posipala zlatnim prahom koji je zapravo omogućavao, isprečavao da se mastilo razlije.
I davalo dugotrajnost.
Tako je, na taj način se samo mastilo štitilo. Važni berati su bili presvučeni svilom ili finijim platnom i izdavali su se u vidu svitka u futroli koji je sačinjen od deblje hartije ili svilene tkanine i bili su smešteni u metalne kutice koji se takođe konjenicima predavao i oni su imali zadatak da dostave berat određenim ličnostima. Spomenuta tugra je detalj, zapravo monogram sultana koji se nalazio na početku zvaničnih osmanskih dokumenata koji su pisani u njegovo ime. Ukoliko jedan dokument nije datiran prema samom potpisu, odnosno prema samoj tugri, može da se ustanovi granična godina vladavine sultana, tako može da se locira u kom je periodu dokument nastao. Svaki sultan je imao vlastitu tugru koja je određenoj naredbi davala pravnu snagu. Tugra je imala karakterističnu formu u kojoj je svaki element nosio posebno značenje. Tokom vekova ona je menjala svoj izgled i u početku je bila jednostavnog oblika i sadržavala je samo ime vladara i njegovog oca. Vremenom se tekst tugre povećavao, najpre dodavanjem titola kao što su han i šah, a zatim i epiteta uvek pobedonosa. Paralelno sa razvojem carstva razvijala se i umetnost lepog pisanja. U 16. veku, u klasičnom periodu Osmanskog carstva, tugra je već bila raskošnog izgleda i sjaja. Za ispisivanje zapravo dekorativnog oblika imena sultana bili su zaduženi kaligrafi koji su spadali u srednji sloj visokih dvorskih službenika. Svaki kaligraf morao je da se pridržava pravila za ispisivanje ovog zvaničnog pečata. Tugra se najprije ispisivala na akta carske kancelarije kao što su međunarodni sporazumi, dekreti koji su se izdavali visokim državnim ili verskim službenicima za ovlašćenje da mogu obavljati dužnost koja im je poverena, zatim na fermanima, beratima i mnoga druga. U kasnijem periodu Osmanskog carstva tugra vladajućeg sultana se ispisivala na novcu, poštanskim markama, zastavama i drugim elementima.
Kada prevedemo hatišeri, ferman, berat, šta to kad se podele reči, šta to bukvalno znači?
To su dokumenta koja su pisana...
Šta je Hati, Šerif, pa Ferman, Beret, odakle ovo?
To su sve dokumenta koje su pisane u ime sultana. Ferman je reč koja je izvedena od persijskog glagola, koji znači zapovediti, narediti. Beret je reč koja označava diplomu. A Hati Šerif, zapravo reč Hati Šerif je složenica koja je sastavljena od arapske reči Hat, što znači pismo, rukopis, i reči Šerif sa značenjem uzvišeni i časni. Kao i ostala dokumenta koja su nastala u carskoj kancelariji, tako i Hati Šerif pisan u ime sultana, kao što sam rekla, ali ono po čemu se ova vrsta dokumenta centralne administracije razlikuje od ostalih, jesu dodati izrazi neka se prema ovome postupi, neka bude uređeno po potrebi i slično, koje je nekada i sam sultan dodavao. Ova vrsta naredbi naziva se još i Hati Humayun u našoj literaturi.
Evo, objasnili ste sad šta znači Hati Šerif kada se raščlani, koji je izdavao sultan, koji je bio na čelu visoke porte. Možda nešto da kažemo o visokoj porti?
Svakako, visoka porta je zapravo opšti naziv za Osmanski dvor, a kasnije i za vladu Osmanskog carstva. Termin porta ima značenje vrata, kapija ili prag, a visoka porta je nastao prevodom Babi Ali, što znači visoka vrata. Tim izrazom su se u Osmanskom carstvu označavali prostor i ne samo sultanov dvor, na čijem ulazu su se nalazila visoka vrata ispred kojih se odvijao društveni život i diplomatski susreti. Kasnije uzvišenom portom se nazivao i saraj, odnosno rezidencija velikog vezira, pa se zato i naziva pašina ili vezirova kapija. Naziv Visoka porta odnosio se i na zgradu u blizini Topkapi palate, koja je bila glavna rezidencija osmanskih sultana. U 19. veku, 40. godina, u portu se uvode više državnih odeljenja, kao što su Kancelarija velikog vezira, Državni savet, Ministarstvo unutrašnjih dela i Ministarstvo spoljnih poslova. Najznačajniju ulogu u odnosu na zapadni svet imalo je Ministarstvo spoljnih poslova, koje je bilo glavna veza između osmanske vlasti i predstavnika stranih država. Srpski predstavnici od visokog do najvišeg ranga su više puta u toku 19. veka posećivali Carigrad, gde su na porti vodili pregovore o važnim pitanjima koji se tiču odnosa Osmanske države i Srbije. Tako se na izložbi nalazi izveštaj Paše o teškoćama srpskog naroda koji su iznali srpski predstavnici prilikom posete Visokoj porti, kada su dostavili i pismo kneza Milana Obrenovića 1876. godine. Na izložbi je također predstavljen nekadašnji izgled Visoke porte i ceremonijalnog paviljona iz 19. veka, sa kojeg je sultan najpre posmatrao vojsku, a zatim i predstavnike stranih država, da bi u tom istom paviljonu organizovao i određene svečanosti prilikom posete predstavnika stranih država.
Teacher.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica, naša gošća je Nisa Lomerović-Hubanić, orijentalni filolog, istraživač, osmanista, arhivista Arhiva Srbije i autor izložbe i pratećeg kataloga Srbi i Srbije u osmanskim dokumentima 15. i 19. veka. U saradnji Arhiva Srbije i predsjedništva državnih arhiva Vlade Republike Turske, ova značajna izložba, kao što sam već i rekla, otvorena je tokom protekle sedmice u prostorijama Arhiva Srbije, Karnegijeva 2 u Beogradu, trajeće do septembra po svoj prilici. I gospođice Lomerović, šta je od tih dokumenata koja su predstavljena na izložbi važno za nas?
Naime, budući da protokol o saradnji, pored istraživanja, preuzimanja i razmene arhivske građe, predviđa i organizovanje izložbi, na predlog direktora Arhiva Srbije doktora Miroslava Perišića, a nakon postignutog dogovora sa doktorom Ugurom Unalom, direktorom državnih arhiva Vlade Republike Turske, da se organizuje izložba osmanskih dokumenata na temu Srbi i Srbija u osmanskim dokumentima, započet je rad u okviru pomenutog projekta, napravljen je plan za realizaciju izložbe i publikovanje pratećeg kataloga. Izložba je zapravo prvi vidljivi rezultat strateškog projekta Arhiva Srbije na istraživanju arhivske građe u Osmanskom arhivu, koja je ujedno i prva u nizu izložbi dokumenata iz osmanskih arhiva značajnih za istoriju srpskog naroda pod turskom vlašću. Naime, izložbu čine probrani primeri iz prvih serija skeniranih i preuzetih dokumenata iz Osmanskog arhiva u Istanbulu. Postavka sadrži dokumenta izdatih od strane raznih organa vlasti Osmanske uprave, tako da su raznovrsni i u pogledu forme, izgleda, ali i sadržaja. U prvom redu su izdvojena dokumenta iz ranog perioda osmanske vladavine na Balkanu, koja čine deftere, odnosno osmanske popisne knjige iz 15. i 16. veka, Naime, celokupna arhivska građa osmanske administracije deli se na pojedinačna dokumenta i na deftere, registre upravnih službi, koji su pisani i uvezani kao knjige. Praksa popisivanja datira još iz najranijih vremena postojanja Osmanske države. Popisne knjige imali su fiskalni karakter, čime su se razlikovale od zvaničnih pisanih dokumenata sa vojnim političkim sadržajima. Naravno, sve to u cilju da ostvari uvid u kontrolu nad stanovništvom i uspostavi timarski sistem, Osmanska država je u svoju praksu uvela katastarske popise i vođenje katastarskih knjiga. Kroz razne vrste ustanovljenih poreza ona je održavala stalni nadzor nad svojim posjedima i ukupnim prihodima. Imala je pregled prihoda feudalne klase i tako pratila izvršenje obaveza koje su im pripadale. Defteri su jako važni za našu historiografiju. Kako su popisi bili vođeni do pojedinosti, tako su popisne knjige pružale potpuni pregled podataka o statusu ukupnog stanovništva i demografskoj slici jedne oblasti. Budući da je najveći nivo zaštite arhivske građe i arhivskih dokumenata njegov elektronski oblik i budući da je primat danas na digitalizaciji dokumenata, naravno u cilju zaštite, istraživačima dugi već period nisu dostupni defteri u originalu, već im se nudi u elektronskom obliku. Zato nam je bilo zanimljivo da predstavimo izgled deftera i kako oni danas izgledaju i u čemu su čuvani. Originalni primjerci deftera su najčešće bili različitih dimenzija i pravogonnog oblika. Neki su imali kožni povez, a neki su bili spakovani u kožnoj ili drvenoj kutiji koji su čuvani u centralnoj carigradskoj ustanovi, takozvanoj defter hani. To je također izloženo na izložbi. Zatim prikaz kancelarije defterdara, šefa financija, u kojoj su vođeni financijski poslovi države i gde su se zapravo defteri pisali i prepisivali.
To je ova slika sa naslovne strane
kataloga. Tako, to je prikaz kancelarije šefa financija. Također su predstavljene prve strane deftera na kojima se obično nalazila tugra, stilizovani sultanov monogram, zatim kratak uvod u kome je navedeno ime vladajućeg sultana pod čijom je naredbom popis izvršen, imena popisivača koji je popisivao, kao i datum početka i završetka popisa. Također su izloženi zakonski propisi, kanuni i kanuname.
Koja je razlika između kanun i kanuname?
Kanun je zakon, a kanunama je zakonski propis.
Imamo jedan primer, makar sam ja ovde u katalogu našla, ne znam da li ima i na izložbi, kanunama iz opširnog deftera iz Smederevskog Sandžaka, kanun za Smederevsku skelu.
Tako je. Zapravo u osmanskoj upotrebi kanun je značio sultanovu naredbu koja je sadržavala pravne odredbe o nekom pojedinačnom pitanju. Iako je sultanski kanun bio u saglasnosti sa verskim zakonom, činio je nezavisnu cjelinu kojom su se regulisali lokalni odnosi kako u finansijskom, tako i u pogledu administrativno-sudskih pitanja. Naravno, jedna od važnijih kanunama jeste kanun sultana Sulejmana zakonodavca, koja predstavlja skup opštih propisa i odredaba za pojedine sandžake. Nastala je u prvim godinama njegove vladavine, a poseban deo čini zakon za Smederevsko područje. Ona daje jasan pregled položaja raje u timarsko-spahijskom sistemu. Kanuni i kanuname su važan izvor za izučavanje pravne istorije i ekonomskog položaja srpskog i drugih balkanskih naroda u granicama Osmanskog carstva. Također je izložena povelja pravednosti sultana Sulejmana zakonodavca za Smederevski Sandžak, A jedan dokument iz 1526. godine donosi podatke o izgradnji mosta na Savi u Beogradu, koji pretpostavljam da će posetioce jako zainteresovati. Sa druge strane, postoji dokument iz 1691. godine koji svedoči o postojanju mosta, Dunavskog mosta u Smederevu, i o njegovom osvetljavanju prilikom popravke. Pažnju posetilaca će sigurno privući dokument koji je zapravo vizualni prikaz Beogradske tvrđave u vreme opsade 1521. godine, koja je preuzeta iz knjige o Sulejmanu, Sulejmaname. Ona predstavlja zapravo ilustraciju života i postignuća sultana Sulejmana.
Sulejman veliki zakonodavac.
Tako je. U 65 scena minijaturne slike su ukrašene sa zlatom i prikazuju bitke, borbe i samu opsadu. Ovu minijaturu napisao je Fetullah Harifi Čelebi u persijskom stihu. Pored minijature izloženi je ilustrativni materijal bojnog polja kod Beograda u 18. veku. Zatim su izloženi dokumenti triju sporazuma o miru: Karlovačkog iz 1699. Požarevačkog 1718. i Beogradskog mira 1739. I predstavljeni su pečati koje je Osmansko carstvo koristilo prilikom potpisivanja međunarodnih sporazuma. Zatim je predstavljen dokument od strane britanske kraljice Viktorije, ratifikovane odluke Berlinskog kongresa, ali je izložen i priznanje Abdulhamida II. Iz 1882. godine, koji zapravo sadrži priznavanje Srbije za kraljevinu. Svakako je zanimljiv sadržaj, ali i kako izgleda prepis na osmanski jezik Karađorđevog pisma velikom veziru Huršid Ahmed Paši iz 1813. godine, u kojem moli za oproštaj zbog ranijih pobuna, kao i da napadi na srpski narod prestanu. Pored ovih mogu se vidjeti dokumenta sa podacima o troškovima uspostavljanja kontrole nad Srbima posle drugog srpskog ustanka i dokumenta o zulumima nad Srbima u okolini Niša iz 1851. godine, zatim sukobu Turaka i Srba u Beogradu iz 1856. godine i jedan od spiskova zarobljenih Srba u srpsko-turskom ratu iz 1876. godine. Izložba dalje prikazuje izgled tvrđava na našim prostorima kroz planove. Tvrđave su, Beogradska je tvrđava u pitanju, Šabačka i Niška iz 19. veka, ali i planove i skice za izgradnju škole, na primjer u Beogradu, zatim srednje svetovne škole, takozvane Ruždiju u Niškoj tvrđavi iz 1858. godine i jedan izveštaj o izgradnji javne radionice, vaspitnog doma i zanatske škole u Nišu, takozvane Islahane, koja je primala na školovanje i muslimansku i hrišćansku decu kako bi stekli osnovno obrazovanje i naučili neki zanat. Također je zanimljiv izgled plana izgradnje železničke pruge i dokument molbe Visočke Tanzimatske skupštine da se razmotri pitanje o istoj izgradnji iz 1861. godine. Pored toga su izloženi dokumenti zapovesti sultana Abdulmedžida da se uvede telegrafska linija na relaciji Carigrad-Beograd iz 1854. godine. Simbolika ključa ogleda se u njegovoj dvostrukoj ulazi. Njime se otvara i njime se zatvara. Zanimljiv je dokument o popravci ključa Smederevske tvrđave iz 1691. godine, koji dokazuje zapravo o stvarnom postojanju samog ključa, zapravo da je svaka tvrđava imala i svoj ključ. Postoje na izložbi dokumenta koja govore o predaji gradova, zapravo to je zapoved sultana Abdulaziza kojom su Beogradska, Šabačka, Smederevska i Kladovska tvrđava predate na upravu knezu Mihajlu Obrenoviću iz 1867. godine i telegram generala Alirize Paše koji je inače i predao ključeve, a nakon toga i poslao u Carigrad izveštaj o samoj predaji. S obzirom na to da se ove godine obeležava 140 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa između Srbije i Turske, na izložbi su takođe predstavljena dokumenta o multimedijalnoj prezentaciji o predstavnicima kako Srbije, tako i Turske. Prvi srpski poslanik u Carigradu bio je Filip Hristić, koji je od 1879. do 1880. godine bio predstavnik naš, a prvi osmanski poslanik u Beogradu bio je Husein Husni Sermet Efendija, koji je takođe od 1879. do 1800. godine bio predstavnik Turske u Beogradu. Pored ovih dokumenata, tu su diplomatski izveštaji kako Sermet Efendije, tako i Filipa Hristića, zatim dokumenti konzularnih, trgovinskih i carinskih sporazuma potpisanih između dve zemlje, kao i pisma prijateljstva.
I zanimljivo je sada da čujemo, većina ovde dokumenata je iz turskog arhiva. Šta je iz našeg arhiva, arhiva Srbije na izložbi?
Osim dokumenata iz osmanskog arhiva, posetioci će moći da vide i dokumenta na osmanskom jeziku iz arhiva Srbije, među kojima je prepis Berata, sultana Mahmuda II., kojim se Jovanu, izvesnom trgovcu, dodeljuju povlastice u trgovini i on je vizualno jako lep dokument, kao i berat sultana Abdulmedžida I, kojim se Iliji Garašaninu daju određena prava i povlastice zbog lojalnosti Osmanskom carstvu iz 1841. godine i naravno Hati Šerif, turski ustav iz 1838. godine. Izložena je i reprodukcija osmanske rukopisne karte iz 19. veka. Ona je takođe svedočanstvo razvoja Beograda, odnosno tvrđave koja danas predstavlja izuzetno vredno kulturno nasleđe. I ono što bi izdvojila kao podatak jeste karaula pronađena na samoj, podatak pronađen na samoj karti, karaula za muzičare koja je ucrtana na zapadnom bedemu donjeg grada. Pretpostavlja se da je karaula bila namenjena janičarskoj muzici, vojnom orkestru koji je pratio janičarske jedinice u njihovom vojnim pohodima, kao i sultana i druge osmanske uglednike u toku njihovih javnih nastupa.
Divno, ima tu još mnogo toga da se vidi, međutim naša emisija je vremenski limitirana i kao što reče direktor Arhiva Srbije dr. Miroslav Perišić, ajdemo tako da završimo. Evo, ja sam ovde negde notirala, arhivi nisu nikakva mrtva mora. Vremena jesu prošla, nisu iščezla. Susret sa dokumentom je svojevrsno intelektualno uzbuđenje. U arhivske poslove i u arhivistički poziv se zakoračuje sa osjećanjem stručne privilegovanosti i sa stručnim ambicijama. Iz arhive se odlazi sa dubokim tragovima onoga što je pojedinac uradio. Arhivi nude intelektualno i profesionalno, stručno i naučno formiranje i sazrevanje. Onima koji to traže, kapije su otvorene. Ja vam čestitam na ovoj izložbi i kao što reče gospodin Perišić, vi ste otvorili neke nove kapije ovom izložbom. Poštovani slušalci, gošća današnje riznice je bila Enisa Alomerović-Hubanić, orijentalni filolog, istraživač, osmanista, arhivista Arhiva Srbije i autor izložbe i prateće kataloga Srbi i Srbija u osmanskim dokumentima 15. i 19. vek u saradnji Arhiva Srbije i predsjedništva državnih arhiva vlade Republike Turske. Ova značajna izložba otvorena je tokom protekle sedmice u prostorijama Arhiva Srbije, Karnegijeva 2 u Beogradu, trajaće do septembra. Gospođice Alomerović, još jednom najlepše hvala na divnoj izložbi, vašem radu i na današnjem gostovanju.
Hvala najlepše i vama.
Današnju riznicu ostvarili ton majstor Ivan Veljković i autor i voditelj Dušanka Zeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje, želim vam svako dobro.